if you celebrated, that it was fun and not scary.
halka iyo Washington Atlantic Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan VOA Soomaali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa arbaco sodonka waa arbaco kooda bisha November sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay timaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo. Idaacaddu waxay idinla soo codsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah nin dhallinyaro ah oo dhadhaab ku bara ardayda ku adkaatay waxbarashada xirfadda kombyuutarada.
Shahaadada aan siino qolal dhahaayo Computer Society of Kenya waayo oon horaan laga qaadan jiray, horaan ay ku bixin jirtay hay-adda markay meesha maamuli jirtay ay siin jirtay, kaas ayaana ilmahan aan u dirnaa markay ay bogaan kombyuutarka.
waxaad kaloo dhageysan doontaan waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaro reer Jabuuti ah oo ka qayb galay barnaamij aqoon isweydaarsi Mareykanka sanad walba lagu qabto. qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. guud ahaan isgaarsiinta ayaa mar kale ka maqan magaalada Gaza, iyadoo shirkadda isgaarsiinta ee Falastiin ay dadka deegaanka ku wargelisay in gebi ahaanba ay go-een adeegyada taleefanada iyo internetka. shirkadda ayaa qoraal ay ku qortay bogga X ee horey loo oran jiray Twitter, waxay ku sheegtay in maqnaanshiyahaasi ay sabab u tahay khadadka caalamiga ahaa ee markii hore dib loo furay oo haddana mar kale la xiray amaba la jaray. Gaza ayaa jimcihii iyo sabtidii waxaa gebi ahaanba ka maqnaa isgaarsiinta, taasi oo ka dhigtay marinkan go-doonsan ay ku nool yihiin 2.3 million oo qof inay ka go-een dunida inteeda kale, iyadoo ay sidoo kale istaageen gaarsiinta sahayda gargaarka caalamiga ah ee sida weyn loogu baahan yahay. go-eystan ugu dambeysa ee dhanka taleefanada iyo adeega internetka ayaa timid saacado kadib markii Israa'iil ay duqaysay xerada qaxootiga ee Jabaliya ee ku taalla waqooyiga magaalada Gaza, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 50 qof, 150 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen maamulka caafimaadka ee Falastiin. madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa arbacada maanta ah sheegay ama muujiyey sida uu uga yaxyaxay dembiyadii la geystay xilligii gumaystaha Jarmalku uu ka talinayay Tanzania, wuxuuna ballan qaaday inuu kor u qaadi doono wacyiga ku saabsan gabootfallada uu dalkiisu geystay. waxaan jeclaan lahaa inaad cafis idiin weydiiyo wixii Jarmalku uu ku sameeyey awoowayaashiin halkan, ayuu Steinmeier yiri mar uu booqday madaxafka Maji Maji ee magaalada koonfureed ee Songia, sida ku cad nuqul ka mid ah khudbadiisa. Tanzania ayaa ka mid ahayd xukunkii Jarmalka Bariga Afrika, kaasi oo geystay mid ka mid a weeraradii ugu dhiigga badnaa ee soo mara taariikhda gumaysiga intii u dhexaysay 1950 ilaa 1970. khubarada ayaa sheegaya in dad u dhexeeya 200,000 ilaa 300,000 oo qof oo ka mid a dadkaasi loogu yimid dalkaasi si arxandarro ah loogu dilay intii lagu jiray waxa loogu yeero jabhadda Majamaji, taasi oo inta badan ka dhalatay burburinta joogtada ah ee ciidamada Jarmalku ay ku hayeen beeraha iyo tuulooyinka. Steinmeier ayaa sheegay in Jarmalku uu diyaar u yahay inuu Tanzania kala shaqeeyo sidii xalay dhalay looga noqon lahaa wixii horey u dhacay, isagoo sheegay in dembiyadaasi ay yihiin taariikh ay labada dal wadaagaan. warkii dunidana waa naga inta, markana qaybaha kale idaacadda. halka wararkaasi aad kala socotaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan dhegeystayaal, markana dhadhaab. maxamed mataan maxamed oo ah macalin qaxooti ah ayaa xeryaha ka bilaabay olole waxbarasho oo dhallinyarada ku dhacay iskuulada lagu barayo culumta kombyuutarka. macalinkan qaxootiga ah iminka waxa uu waxbaraa ku dhawaad 70 arday, waxaana uu ka waramayaa ololaha dhallinyarada qaxootiga aqoonta loogu dhisayo. waa kan maxamed mataan maxamed oo waraysikan siiyey wariyaha v o a cabdisalaam salas.
magacaydu waa maxamed mataan maxamed oo ku nool xarooyinka qaxootiyaha, gaar ahaan xarada dhagaxley. waa macalin aan dhigo kombyuutarka, waa macalin shaqsi ah u bilaabay inuu dhallinyarada caawiyo oo qaybta kombyuutarka uu ka caawiyo dhallinyaradaasoo xagga daraakiska ah oo ama iskuulaha dharogareeyeen, kuwaasoo gaarayso arday aada u fara badan, aday ilaa 70 cunug, kaasoo si bilaashi aan wax aan ku barno dhallinyaradaasi.
waa tahay maxamed, ardaydan aada waxbarto qaybay ka koobi yihiin culumta aad bartay saa maxay tahay?
Ardayda, marka hore inaan faahfaahin dheer kaasi yaa jiraa. Ardayda waa dad isku jiro minority oo kale, dadaa ku jira dad disability ku jira, curyaamiin ah dad, waxaa kalo ku jira oo kale ayana oo sne ah qoladan dhagahala oo meesha iska imaadaan waxaan barno. marka bulshada way kala duwan tahay oo meesha waxaa ka barta nin walba oo bulshada ku nool dhagaxley waana imaataa, waxaana ka barataa si free ah. marka waxyaalaha aan barno waxaa kamid ah kombyuutarka basic programmingka, wordka iyo excelka iyo powerpoint iyo babilisha iyo internetka and internet aan barnaa. markay bogaan qolooyinkaas dadkii awooda inay certificate iska bixiyaan waan iska bixin, dadka awoodina waan caawinaa shahaada qaabka ugu bixinaheen. markay bartaana waxaan usii wareejinaa hay-adaha kale si NRC DRC si ugu caawiso waxyaalaha kale koosaska kale.
waa tahay maxamed, adigoo dhallinyaro ah oo macalin qaxooti ah, inaad arday gaarayso 70 arday si bilaasha aad wax ku barto, waqti badan aad ku bixiso, sababta kugu dhalisay maxay ahayd?
Noloshayda hore ayaan waxaan arkay markaa wax aan baranayay dhibaato fara badan, dhibaatadaas ana ay qabsatay, baahida hore ay qabsatay. waan fikiray dhallinyarada walaalahayda oo xarada ku nool inaa cilmiga aan bartay aan si free aan ku baro, adoo aan waxaan dabki nalaga caawiyo, qolka nalaga caawiyo, kombyuutari nalaga caawiyo. waxaan go'aansannay inaan dhallinyaro si free ah oo kombyuutarka aan ku barno xarada dhagaxley ku nool.
ardayda markaa shuruudaha aad ku xulato maxaa ka mid ah?
dadka waxaan ku qaadanaa dadka iskuulka ka baxay oo iskuulka primariga ka baxay oo robin out sameeyey, dadkaas ayaan xulanaa. dad nin iskuul dhiganayo ma xulano, koo nin iskuul dhiganayo waa nin wax baranayo waayo. ninka nin wax baranayo ma, waa nin gurujoo, nin ku fikira inuu dharaakis iyo waxyaalo kale u sameeyo waaye. saasaan ku xulanaa. markaay qofkana markaan xulinaynana waan wareysanaa warbixin fara badan, soo aan ka helin iskana soo xulano, special kuwa adiga dharaakiska oo iyo kuwa tahriibaha galayeen, inaan kuwaasa xoog aan u saarno si cilmigan kombyuutarka ay u bartaan.
waxaan dareemaya inaad tahay macalin qaxootiya oo xaaladaada ku shaqeeyo, shaqadan aada bulshada u hayso cid kugu taageerto oo dhaqaale kugu siisamaya jirto?
maya, kaas waan wax oo hadda oo nagu taageero ama hayd ama na caabiso ma jirto. marka cilmiga aan hadda aan ku caawinayno bulshada waa cilmi aan ku fikiray inaan bulshada walaalayda aan ku caawiyo cilmiga aniga aan bartay si ay horumar ay u gaaraan. nin oo maalgelin igu siisay iyo nin igu caawisa ma jirto.
70 arday in wax la baro waa arrin dabcan culayska badato waaye, bal qalabka iyo waxyaabahan aad isticmaalayso yaa ka gacan siiyey?
Waxyaalahan aan isticmaalayno waxaa nagu caawisay hay-adda kea, qolkii iyo kombyuutarihii iyo waxyaalaha dhan. horaana hay-adda ayaa sii wada jirtay mashruucyahan noocyahan oo kale inay dhallinyarada ka caawiso xagga waxbarashada. howlashii markay istaageen oo xagga dhallinyarada waxbarashadii ee hay-addii joojisay, dhallinyarada waxbarashada ee joojisay, waxaan sameynay inaan anaga mashruucii sidii hay-adda wada jirtay aan u wadno bulshada, aan caawino si volunteer ah, anagu caawino bulshada ayaan go-aan ku gaarnay.
waa tahay ardayda marka ay galaaska bogaan amaba ay dabcan duruus u dhammaato, halkee baad aadisaan?
ardayda kuwa bartaan oo kombyuutarka bogaan waxaan siinaa usi dirnaa hay-adaha kale si ay u bartaan vocational traininka, waxyaalaha kale ay xiisanayan ay rabaan, hadday rabaan balaambinka iyo ama korontada, waxyaalaha kale ay xiisanayan ama hadday rabaan kombyuutarka inay sii wataan, hay-adaha NRC iyo DRC ayaan usii gudbinaa si ay wax ugu faa'iidaystaan kale.
shahaadada aad siisaan xagee baad u martaan, ma hay-ada la kaashataan masa waxaa jiro iskuullo kale aad ku xirantiin?
Shahaadada aan siino qolal dhahayo Computer Society of Kenya waaye, oon horaan laga qaadan jiray, horaan ay ku bixin jirtay hay-adda markay meesha maamuli jirtay, siin jirtay kaas ayaana ilmahan aan u dirnaa marka ay bogaan kombiyuutarka.
Waa tahay ugu dambeyntii in macalin fariinta aad siinayso bulshada qaxootiga ah iyo hay-adaha samafalka maxay tahay?
Waxaana jeclaan hay-adaha inayna caawiyaan oo caawitaan aan ka helno sida kombiyuutar nagu caawiyaan ama ribia nagu caawiyaan kombiyuutar naga halaysan. Kan labaad, dad ku nool xarooyinka ama xarada ku nool in ay naftooda hay-adihii bajadahoodii sii dhammaanayeen inay sameeyaan ay naftooda caawitaan sida bulsho nool oo wax barata oo la helo ama bulsho fiican la soo saaro.
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Mataan Maxamed oo u waramayay wariyaha v o a Cabdisalaam Salas. Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heestan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale dhowr wanaagsan, markana Jabuuti. dhallinyaro badan oo ka kala socota wadamo kala duwan ayaa sanad walba waxa ay ka qayb galaan barnaamijka kobcinta aqoonta ee ay bixiso dowladda Mareykanka ee loo soo gaabiyo IVLP. sanadkan waxaa ka qayb galay Cabdu Cumar Cabdilaahi oo ah agaasimaha shirkadda warbaahinta ee Jib Life. waxa uu waramay wariyaha v o a Sagal Siciid Faarax oo uga waramay waxyaabihii uu ka soo faa'iiday oo ay ka mid ahayd sida uu yiri sida shirkad loo dhiso iyo weliba sida looga miro dhaliyo.
waad ku maadsan tahay Sagal, sida aada ii siisay wareysiga aad jaaliska barnaamijka aan ka qayb galay waxaa laydhahaa IVLP, International Visitor Leadership Program. waa program socda 3 toddobaad. barnaamijka wuxuu bilaabmay 1940 ayuu bilaabmay, ilaa imka uu socdaa. barnaamijka waxa xula oo doorta dadka ka qayb galaya barnaamij maaha la dhigto oo aad buuxbuuxinaysa oo diganaysa waa barnaamij ay xulaan safaaradaha Maraykanka ee ku yaala adduunka anaga waxay soo xulay safaaradda ku taala dalka jamhuuriyadda Jabuuti ayaa isoo xishay sidaabaan ku tegay barnaamijka programka ayaan ka qayb galnay wuxuu ahaa program aqoon lagu qabsanayo leadership oo kale ah waa program dadka shirkadaha yaryar aqoontooda sidii loogu ballaarin lahaa ayay ahayd 3 toddobaad baan ku maqnaa dalka Maraykanka wallaahi wax badanna waan kasoo faa'iiday oo Maraykan de marka aad tagti Maraykanku waa adduun kale dee waa wadanka idil qaarada intaa la eega weyn wixii igu yaa badnaa aan ka arkay horta waxaan soo marnay 4 state buu ahaa
marka programku hal meel ma ahayn marba meel baa tagaysiin
programku haa uu badnaa waa program soo diyaariyey waa program aad iyo aad u badnaa waa program aqoontiisu ay ballaarnayd waa program la isku dabariday
waxyaabaha ugu badan hadda aad kala soo noqotaa soo barateen maxaa kamid asleeda waan ka soo faa'iiday program
intan taa u gelinay sagalay horta waxaan ahayn 23 dalal baan ka imanay Afrikada u badnayd oo Itoobiya nagu jirtay Soomaaliya nagu jirtay inaan Maxamed Muusan ilaahay jaamacadda Simad mas'uul ka ahaa IT baan nagu jirtay aad waxaan ahayn 23 dhalinyaro ah oo shirkado yaryar ku leh Afrikada oo aqoonsi inay biirsadaan u yimiday marka waxaan ka bilownay socdaalkeena Washington marka waa program la diyaariyey oo socday 3 toddobaad ani ahaan waxaan kasoo faa'iiday waxa weeyaan waxa igu dhaliyey dhiirigelin bay igu dhalisay dad baan la kulanay meeshii igu itaabatay igu aan maad aragtay iyo cajabiyey aniga wuxuu ahaa la yaabay marka aan ku aragnay postan ilmayro 14 jir oo shirkad leh waa heerka la gaaray Maraykan
14 jir shirkad leh
14 jir shirkad leh meesha aan ku arkay tii cajabisay caadi ma tii yani dareenkayga wax ku beertay Afrika markaan joogno qofku 14 jir markuu yahayde hamiga kuma jiro waa meesha la gaaray Maraykan marka la yiraahdo
marka waa dad la diyaariyay oo laga shaqeeyay oo aad loo isku gudbiyay
wallahi Maraykanku wuxuu lagu dhaamaa waa horta wadan iska furan cid kasta ay ma aragtay riyadiisu ma aragtay ay ku rumido waa dad la diyaariyay iyagu waxay u badan yihiin xagga innovationka innovationka la yiraahdo startupka iyagu u badan yihiin wallahi waxaan ku aragnay dhalinyaro badan oo shaqaysanaya oo wax abuur la imanaya dowladoodi iyo dadkoodina ay deeku taageerayaan
marka qofku markuu la yimaado uu yiraahdo fikirka ma hayaa waxa baan rabaa inaan abuuro waa meel garab lagu siinayo
waa meel garab lagu siinayo oo la garab joogo experience kana wii leeyahay waxaan ka soo faa'iiday dad waxaan la kulanay 20 sano 30 sano shirkada leh dhowr 20 sano khibradii u leh shirkadaha oo markashan meeshi aan tagnay wax noo kordhiyay shirkad markaad sameynaysanaysay dibta aad la kulmaysay saad uga baxaysay marka aad maad aragtay aad shirkad sameynaysay tirar buliya shirkad tirarka aad ku dhaqaaqaysay aad ka duulisay waxaan la kulanay dad aqoonyahana oo wax badan noo soo biiriyay oo anaga ahaan shirkadaha yar ee soo kacaya nagacan qabtay oo experience key nasiyay sidii aan uga duuli lahayn
qofku markuu wax abuuray waxa laga yaabaa dadka markay caqabad laba caqabad horta maado inuu yiraahdo iga daa waxani maba soconaysabe dulqaadka iyo meelaha laga duuriyo caqabadaha dadka ka hor imanaya markay rabaan inay wax bilaabaan oo kale waxyaabahaas leedahay waan ka soo faa'iido waxba ii tareysa hadda ganacsigaaga shirkadaada oo kale
waxaan arkay dhalinyar sawir ka duwan dhalinyar shaqaysanaysa oo maanta iskeenayde oo cid ku tiirsanin oo isle annagu intan baan keenay waxaa jira hataa shirkado waxaa jira qofku markuu yahay leadership amba marku uu wax shirkad sameynayo waxaa jira ururo waxaan ka caawiya oo dhisa business plangiis u sameynaya haddii uu bid sameynayo oo wax presentation sameynayo ka caawinaya oo dhisayo qofka waa lasoo dhisaa maskaxiyan waa lasoo dhisayaa professional misan shaqo ahaan waa lasoo dhisayaa dhankasti qofti baa laga dhisayaa dad fara badanna waa la kulanay shirkado badanna waan tagnay oo haddii washington ahaato haddii goo waxaa soo maray afar gobol afar state baan soo maray washington waxaa soo maray texas dallas iyo new mexic inta aan soo gaala bixinaynaba habeenii dharaar waxaan la kulmaynay dad kala duwan oo na soo dhaweeyey waxaana noo biiriyey oo maanta faa'iidadii aan kasoo qaadanay iyo experienskii aan kasoo qaadanay ay noo noqotay motivation aan u dhiirigelin oon maanta aan rabno ani ahaan aan rabo inaan xalkii aan joogay haddee aan kasii qaado oon meel sare aan gaarsiyo.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdu Cumar Cabdulaahi oo ah gaasimaha shirkadda warbaahinta ee Jib Life oo u warramayey Sagal Siciid Faarax. Markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka loo yaqaano EFL Cup ee waddanka Ingiriiska oo xalayto kulamo ka mid a la ciyaaray, isla markaana kooxaha hoose ee waddanka Ingiriiska qaarkood ay ku kulmeen ayaa caawa kulamo adag laysugu soo noqonaya, iyadoo ay fooda isdarayaan kooxo ka wada dhisan ambaba ka wada tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa booqanaysa gegida London Stadium ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Ciyaaryahan Declan Rice ayaa markii ugu horreysay ka hortegaya kooxdii uu muddada dheer kabtanka u ahaa. Kooxda kubadda cagta ee AFC Bournemouthna waxa ay gurigeeda kusoo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Chelsea gegida Stamford Bridge waxay kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Blackburn Rovers oo ka mid a kooxaha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Everton iyo Burnley ayaa Goodison Park isku hirdinaya, halka Ipswich Town iyana oo ka tirsan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta ee Fulham la ciyaarayso. Laakiin kulanka ugu xiisaha badan ee caawa dhacaya waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Newcastle United. Manchester United ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa gurigeeda si xun ugu dibrisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, kulan ka tirsanaa horyaalka waddanka Ingiriiska, halka Newcastle United ay halkan ku soo gaartay kadib markii ay Manchester City wareegii kan ka horreeyay ciyaaraha EFL-ka ay soo reebtay. Haddaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Newcastle United caawa ciyaar nuuceh ayaa laga filayaa inay soo bandhigaan kooxdiisa laga yaabaa inay guusha raacdo. Cabdifitaax Shabalala iyo arrimahaasi ila falanqaynaya. Soo dhawow saaxiib, Manchester United gurigeeday ku ciyaareysaa sidaan sheegay Manchester City ayaa toddobaadkan horyaalka Ingiriiska halkaa uga adkaatay. Newcastle iyo Manchester United yaad filaysaa caawa inay fursad haystaan ay wareegka lagu soo gudaan?
runtii mascado mar kale ayay Manchester waxay chance u haysataa in ay gurigeeda ku ciyaarto, taageerahooda hortooda ku ciyaarto, inkastoo guuldarro xun sida hadda sheegtayba ay soo gaartay. Haddana isku maskax maahana leeyahay labada koob. Koobkan waa League Cup, gurigooday joogaan waa koob koox ciyaartooyda lagu kala bedasho. Marka waxaas dhihi lahaa Newcastlena way adag tahay, inkastoo Newcastle laftigeeda horyaalka ay rabto oo maxaa la yidhaha dadka toofoor ku tartama ay kooxaha toof ku tartama ay ku jirto. Haddana koobkan ma yareysanayaan finaale ku kulmeen, haddaan dib ku xasuusiyo koobkan oo Newcastle laga qaaday. Marka waxaa la leeyahay Newcastle ma aqon doontaa
kooxdee u baahan marka inay caawa guuleysato labadan kooxood. Anoo inagu og in Newcastle United lafteedu ay Champions League ciyaarayso oo halka ciyaartooduna aanay haysanin ciyaartooy fara badan sida kooxaha qaar oo kale, intaasoo adigoo eegaya labadan kooxood kooxdee u baahan caawa inay guuleysato?
Aniga ahaan cadaadiska badan ku saaraya Manchester United oo u baahan inay guuleysato. Weliba meelaha qaar waxaa su'aalo la gelinayaa Ten Hag waxaa ku sii furmaya leh wadadii maxaa la yiraahdaa in laga takhaluso laceeriya haddii oo ciyaartaana laga badiyo marka cadaadiskii kuldaradii saddexii eber lagaaga raayo weliba kulankii ugu adkaaya deriska kaaga raayo waa inaa Newcastle ku soo laabataa oo ayagana saddex eber ku dhufataa oo kalsoonidii soo celisaa marka waxaa isleh cadaadiska ugu badan Manchester United Newcastlena waxay ku dhigi kartaa arsashaa rabnaa qaybta arsashada cadaadiska saaryahay oo laba jeer ma rabaan in ELF ku waayaan Manchester United horteed
waye si kooban haddaad u sharaxdo Manchester United waxay ka mid tahay kooxaha lacagaha ugu faraha badan ee qarash gareeyay haddana dhowr macallin shaqada ka eriyay dhibaatadiina ay weli isku mid tahay halkee laga haystaa Manchester United
runtii waxyaabo badan la iska dhexyaa caayaa laakiin waxaa la isku raacay coachka macallinka inuusan qaybtiisa ka soo bixin macallinkan waa naqaanaa mascado sanad ka hor ayuu yimaaday meeshaan seasonkii ka horreeyuu yimaadaan dheelaa ajakis wuxuu ka sameeyey waa naqaanaa kubaddii ajakis siduu kor ugu qaaday waa naqaanaa kubaddaas iyo kubad lamida laga sugaayey marka wuxuu isku darsaday sanadka hadda ugu fiicnaa le FA Cup uu imaaday final liigkaa buu qaaday toforna waa soo galay laakiin weli wixii ay Manchester rabto ahaa kubaddii ajakis baaska inuu soo dhiso sida kooxaha Arsenal, Brighton iyo Man City camal
laakiin shabalala laakiin macallimiin fara badana la keeno oo khabiireena oo Mourinho Fangal ay ku jireen mana jiro macallin kooxda sidii laga rabay u sameeyay marka dhibaatada haysata Man United solo ama oran karo waa mid ka weyn ee macallin iyo arrimis
walaa waa la oran karaa laakiin haddana si kale marka u fiirisid macallimiinta Mourinho iyo Fangal style ma laheen ninka laakiin style markii ugu dambeysay Ajax laga arkay ayay macallimiinta uga doorteen Ajax ball ayaan keenayaa u baxay meeshaan haddana shirkiisa jiray waxa ku jiray Ajax iyo Manchester isku shaqo isku ma lagu dhaxay isagoo ciyaartooda duraaya marka laba dhinac waa loo kala qaaday laakiin hadda qayb weyn oo macallinka aqoontiisa maqanaan leeyahay waa la ogyahay mascado waxaa run ah inay ciyaartooyda liitaan ciyaartooy badan oo dadaalaya ee meesha joogay haddana isaga qaybtiisa caawayaa lahay markaas hala arka ciyaartooyda inay tahay
waya shabalala aad baad u mahadsan tahay kolley kooxda kubadda cagta Manchester United macallimiin badan ayaa soo maray midkoodna guul uma keenin qaarkood macallimiintii soo maray macallimiin waaweyn oo dunida lagu yaqaano oo kubado iyo kabo badanba soo qaaday ayay ahaayeen laakiin la arki doonee haddii Tanhaag kulanka caawa haddii uu badin waayo shaqada laga eriyo iyo haddii uu maalmo kale kooxda kubadda cagta Manchester United silali waa taa dhegeystayaal kusoo gabagabeyna waxbay ciyaartana kulan dambe oo mascadooda ku dhaafay sida ay nabadgelyo
mud mascade oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinayo markana dhigisayaal waxaan ku laabaneynaa mid ka mid ah kaalmaha heesaha aan idin hayno intaasna waxaa ku eeg idaacaddii duhurnimo ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulantii dambe waxaan dhammaanteenba idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.